Alakamisi fafita mbifuni bulana Februari, ruwa mrufusi, ruwa rivu, miaraba tupulasi tupukuvavi, luateni vwavwezi wa maraina izau. Mazuta mnifana vwaza natatera kan listu mfide nseni sengtia zirutulutuna mfano vwana izani funi flulifta Andrea Malazarai Antoniaina. Nyenge tetonde nvuatu mali ni fiara bidi mbifulu mitunda nvartinzu wanfata ena nitunda faisa na tamni rivtuza batirai. Viltaraina rufukunulna awapringa komina andina distrike na mbusta numfisini ni fitanda na vatu yara nchindi azulena machi iretufukunulundetu arak nambarani. Niani velani ivurian Bruxelles ni usulapisi ni ptunda au mnifundu nilopiana si mfundu na afrikana kulupanjakana silibia na kuvirnimata Valpul Mayeri nu andayanjara mzani. Bruno Rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Ilai nasma ikia sengti azu ilutrutu na mfana voza na tatela kan listu mpidi funi sini umali. Maru irodinga na tsema iti adzai na melu ni irusuna amzani ra mfana zavan sini ya tan. Na izani aza milaza sini faifa au wafata awanata njaftasa nizirun fiatena. Izai fana voza na tatela kan ni listu mpidi izai rivu alai.
Voafatra ny lalana velona ny fanavaozana tanteraka ny listin'ny mpifidy izay fanao isaky ny folo taona. Tsy ny mpanao politika ivelan'ny fitondrana izay nitsikera ny famaroan'ny anaran'ny mpifidy ny verimberina tao anatin'ny listim-pifidianana farany teo ihany no nitaky ny fanavaozana izany. Efa nilaza mantsy ny ministry ny atitana sy ny fitsinjaram-pahefana Pierre Olodera Ramaolimasy fa ho atao izay fanavaozana tanteraka ny listin'ny mpifidy izay. Tsy nanafina ny ahiahy ny amin'ireo olana mety ho sedraina amin'ny fanatanterahana izany nefa ny seny voalohany amin'izany ny vola sy ny fampitaovana. Fanirin'ny seny koa ny anaovana izany amin'ny vanim-potoana fihotazam-bokatra sy ny fotoana tsy isiny ny andro ratsy. Ny filolefitry ny seny Andrea Malazarai Andoniaina.
Raha manao refantitsika misimisy ihany ny vola olaniana amin'izany fa tsy mitovy amin'ny vola olaniana amin'ny ralina. Izay zao anankiray dia efa mety mahatonga antsika mila mandinika tsara aloha. Raha izao alioratsika izao anisan'ny adivarotra ombienyombieny apetraka akoatra ny fifanajan'ny rafim-panjakana misy dia tsy maintsy mipetraka ihany koa ohatra ny hoe ahoana moa izany raha manao refantitsika ny preparatifa rehetrarehetra manao ahoana so sanatria ho ahilika any amin'ny batsireny indray raha misy batsireny amin'ny heritaona ny tsy fahombiazana. Raha miteny izany izay tsy manilika an'izany javatra any amin'ny resaka siklona mihitsy tsy voandroany vao nisy siklona teto Madagasikara, tsy voandroany vao nisy enclavement ary tsy voandroany vao nisy éloignement. Tsy reny izany no ataonay excuse fa rehefa tsy mahomby izay dia tsy mahomby. Fa kosa na izany atsany ho ataontsika mafy ny ezaka tena isika fa tsy izahay. Izany hoe zahay anao nytandrify anay tsy kelikely ny vola olany amin'io tsy ho teneniko anareo hoe ohatrinona efa vonona efa nananay ny budget ka tsy afaka hiteny mihitsy izay zany androany hoe ohatrinona le budget fa miteny fotsiny izay hoe tsy kely io fa vola be io. Vola be avy aza volam-bahoaka ny vola ampiasainy seny tsara mariana fa volam-bahoaka. Ka raha volam-bahoaka no ampiasaina tsy maintsy manaraka ny ortodoxie financière, tsy maintsy manaraka ny rafim-pitantanana araka ny tokony ho izy fa tsy azo atao foana, tsy maintsy saina. Mbola volo izay resahako izay fa raha miresaka olonatsika isy recrutement na agent recenseur PDP ny fitaovana ho ampiasaintsika ohatra zany rehetrarehetra zany zany raha ohatra zany atao teny tsotra dia ny resource. Fa akoatra n'ilay resource dia azadino amin'ny fotoana manahoana ny vanim-potoana ny orana sy ny vanim-potoana ny andro ratsy sy ny vanim-potoana ny tsy fisiany sakafo fa vanim-potoana ny famokarana.
Ny filolefitry ny seny Andrea Malazarai Andoniaina no narahantsika teo izay fa rehefa tsy voalamin'ny fitondram-panjakana ny savorovoro eo anivon'ny governemanta ankehitriny dia tokony hatsangana ny governemanta amin'ny fampiraisam-pirenena hoy ny antoko VHT. Fanambarana nataon'ny filohan'ny antoko Razanakotona Olivera manoloana amin'ny fanenjehana ny ministra ny fitsarana teo aloha Himbikirilaza izay niafara tamin'ny fametram-pialany. Teo ihany koa ny fanenjehana ny solombavam-bahoaka iray izay miaradia amin'ny fitondrana raha nanao hevitra izay tsy nafaly mpitondra ka hitadiavana lalana ny anoliana azy. Tokony alamina haingana amin'ny disadisa misy ankehitriny sao sanatria hitatra amin'ny korotana eto amin'ny firenena ho ity antoko ity ny filohany VHT Razanakoto Norbert.
Tsara ny mandiniky de zany moa zany ny tsara anaovana autokritika ao anatin'izay zavatra hitantanana ny raharaham-pirenena. Mifijerinay azy de hoe sao de tokony jerena fanariana anaingana na jerena vahaola anaingana satria sao de sanatri ny vava iafara amin'ny adipoko na sanatri tahaka an'izany a de zany no mila fitandrimana fatratra. Sanatri ho ia sanatri averiko imbetsaka ny sanatri ho any amin'izany adipoko zany satria de efa nisy sady nefa niteny aloha de hoe raha ambony vetavita Antananarivo no manao ny zavatra dia voasaritsarina fa raha vao avy any amin'ny faritany dia ohatrany tonga dia voapitika dia izany no ilana fitandremana sao dia sanatriany vava hiverina ny tamin'ny andro taloha izay efa irahantsika malala ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany a dia izany no iantsonay ny tompona andraikitra ao anatin'izao fitondrana izao mba hijery vahaolana faran'izay aingana ahafahana manakombona an'izao fery izao satria raha sanatriany vavaka izao no mihitatra dia manjary ny firenena ray manontolo no mahita faisana dia tsy misorona izay no miteny dia ny mbola ombitondro ny zavatra hoy izahay a zairo fa rehefa ombo loha tsy voazaitra intsony dia tsara ny mandaminy.
Nanontaniana ny filohan'ny antoko VHT ihany koa ny hoe tokony ovana ary ve izany ny governemanta toy izao ny valiteniny.
Misy ny miantsoantso fametraham-pialana na fanesorana zay tsy de tena ho any amin'izany loatra ny tena tiana hitenena anazy fa raha sanatriany vava moa ka tsy vita ntsony a de tsara ny manaja tena eo aminatin'ny fitondram-panjakana de tsy tokony hisy mihitsy ny mizana amin'ny tanila fa tokony sur le même pied d'égalité avokoa mitovy ny olona rehetra eo amin'izay atao zay manao fadisoana de mendrika ho faizina zay manao ny mety tsara kosa de mendrika ho apresiana. Fanovana governemanta misy foana ny fanovana governemanta fandraindray rehefa ovana ny governemanta vao me fotaka atsovaina ny governemanta to ohatrany efa tena tsy manao tsony ny fahitana azy a zay tsy de tena mpianso an'ity loatra fa rehefa tena tsovita de ataovy gouvernement d'union national de samy manao ny devoirany a ny tsirairay avy a rehefa tena tsy vita hoy a sokafy a de amin'izay a samy tomponantoko avokoa ny rehetrarehetra de samy manao ny devoirany araky ny tokony ho izy.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika hahazo varitsinjo entina fiarabe misy 500 ny mponina any amin'ireo faritra enina tena vomafy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray. Omalimo no niainga teto andrenivohitra ireo fiarabe hitondra izany ka hiparitaka any amin'ireo toerana nitondra takaitra tamin'izay fandalovan'ny rivodoza izay toy ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Matsiatrambony, Iorombe ary Atsimo Andrefana. Ho avy ihany koa ny fanampiana ho an'ireo faritra hafa nandalovany rivodoza Dumako faramteo. Miantso ny vahoaka rehetra hisitraka izany fanampiana izany moa ny lehiben'ny governemanta anaraka ny fandaminana mba samy hahazo izany avokoa amin'ny prime ministra Ntsay Christian.
Avoaka zao ny ministra ny olona tokony hisitraka an'izao fanampiana zao ary fantatra zany a ary natao zany a isapokotany ary zay koa no mahatonga antsika efa mivelatra amin'ny fandaminana amin'ny kanepokotany misy QR code zany tokony hanana zany atsika satria ny ady ataontsika amin'ny tsy famarinana ny ady ataontsika amin'ny kolokolo sy tandrevana dia miankina ihany koa amin'ny fandraisantsika anjara amin'izay rindran-damina izay apetrakantsika misy tompony andraikitra isaka ny toerana rehetrarehetra amin'ny fandrasana nyreto vatisinjo reto a andray anyreto mba rehefa arivo ny miangeto a dia arivo ny tongany a dia arivo no zarayntsika ary fantatra izy adao ilay olona arivo misitrika an'izany rehetrehetra zany miezika mandamina antsika ary zay ny tadiavantsika ny digitalisation dia mirary mirary mitsika rehetrarehetra natongavana izao fanampiana any amin'ireo tanàna rehetrarehetra andalovany reto camion reto amin'ireo faritra anakena ny faritra hafa moa dia mitonga miandadana eo amin'izay fanampiana ometsika azo.
Momba ny fanarenana ireo toerana nolalovan'ny rivodoza efa nandalo teto amintsika dia tsy handrasana fotoana izany ary tsy maintsy midina hifotony avokoa ireo minisitra rehetra anaty governemanta ho iatrany ny prime ministra.
Mity anatin'ny asa fanarenana antsika arytsika tsy miandry fa tonga dia asa atrany ataontsika ary izay no mahatonga ny mpikambon'ny governemanta rehetrarehetra dia tsy maintsy midina anatoerana. Zavatra misy de zao zavatra ampanjakana zao de mitsinjo vahoaka ary tsy miankina fotsiny amin'izay tatitra ampiakarina avy any fotony miakatra ty de zay no zavatra misy satria matetika ireny tatitra ireny a de tsy mifanaraka amin'ny zava-misy zay no mahatonga ny mpitondro ny ministra zany a dia mpanompo zany mpanompo vahoaka zany zany asany hoe ministra ary ny asan'ny ministra no any ambany ry rehetrarehetra ny fotony any a miasa miara-misalahy mandray ny mavesatra amin'ny vahoaka ary zany tadiavina ministra zany ary fanampy kosa ny tompona andraikitra anantoerana manome tanana.
Ni Prime Minister Antsay Christian no narahantsika teo izay fa namaly ny antso vonjy ny governemanta malagasy ireo platsaka antsitrapo avy any Allemagne na ny THV amin'ny fanomezan-tanana ireo trabona no mitakaitra navelan'ny rivodoza batsiray. Hita maneran-tany amin'ny asa sosialy tahaka izao moa ireto platsaka antsitrapo Allemagne ireto. Efa nidina ifotony ny jerin'ny filan'ireo faritra tena nandalovan'ny rivodoza izy ireo. Isan'ny olan'ireo trabona ny tsy fampinira misotro madio any amin'ny retoerana tena vomafy avokatra ny rivodoza ka vonina hamatsirano mponina amin'ny alalan'ny fitondrana raha misotro madio amin'ny fiarabe avy aty Antananarivo izy ireo. Nampafantatra ny momba izany teny Ambohijatovo Mohomaly ireo platsaka antsitrapo ireo sy ny masovoan'ny Allemagne miasa somonina eto Madagasikara Gunter Hoferfeld. Manazava ny tomponandraikitra ny serasera eo anivon'ny ambasady ny Allemagne eto Madagasikara Ramato Miray Andriambolanoro.
Ny filana tena amin'ny ankapobeany eto amintsika dia indrindrindra ny ranoko. Ranotsika nafantatrareo hoe tena anisan'ny filana amin'ny maha-olombelona sy ny fahasalamana dia nandeha nidina tany amin'ireo toerana voan'ny batsirairay rehetrarehetra ny ekipa zany a. Tao anatin'izany a Vohipeno a, Vangaindrano a, Malanjary a, Manakara, Nosy Varika indrindrindrindra. Dia ny rano zany zao efa miverina, azo lazaintsika hoe miverina izy any Mananjary. Dia any Mananjary zany zao efa misy afaka hitaterana rano a, ohatra hoe nakany Nosy Varika zao efa misy rano nalefa tany amin'ny sambo. Dia ny fitaterana izany rano zany a dia anisan'ny karakara manokana izany koa reto ekipan'ny THW reto. Dia ry zareo moa zany a mbola mijanona eto amintsika izy zany a satria ireo teknisianina misolosolo foana ry zareo fa dimy ambiroapolo zao ry zareo eto Madagasikara. Dia mbola vonona nandray Madagasikara izy ary hijanonaka hatramin'ny fahafolo ny volana aprily a 2023. Dia mbola hanampy antsika izany satria fantatritsika hoe mety mbola hisy siklona ho avy voangekery fa tsika nahita ny tomako a. Dia manampy antsika izany ry zareo roa amin'ny lafiny ara-teknika a, raha ohatra misy fahasahiranana resaka lalana reny koa na ohatr'izany na olona ao anatin'ny fahasahiranana misy ohatra hoe misy bloke any amin'ny toeranana dia manampy koa ry zareo.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia miompana betsaka amin'ny fanampiana amin'ny mpiarabelona mitetika asa sahan'ny ONG TAC akoatra amin'ny fanampiana ireo ankizy amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy tsy nanadino ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza tany Mananjary ihany koa ity fikambanana tsy miakina ity. Tsy mbola hijanona eo fa anampy ireo olona hianjadiny kere any Tsimonosy ny fikambanana hoy ny filoha nasionaliny Philibert Randriamananjara.
Mivelatra ihany koa izahay ohatra hoe amin'ny loza voajanahary tahaka an'izao zao a ny traboina dia mandray anjara amin'izany koa ny ONG TAC. Manampy ihany koa zay amin'ny alalan'ny fanohanana ireo kere any Atsimo enanany zao fahavoazana izao. Tsy hoe avita inona akory zany fa fandraisana anjara vary, menaka, tsaramaso, masomboly, antaka sy voanemba. Ary zao koa zany zay zao amin'izao fotoana izao dia efa mizara ihany koa zay a osy anakiroa isan-trano ho an'ireo fianakaviana maromaro any faritra Atsimo. Fa aty amin'ny Mananjary moa zany zao a dia nitondra koa zay a fanampiana ho an'ireo a zay donan'ny rivodoza zany dia vary, savony, tsaramaso, kojakoja an-dakozia, vilany sy fatapera ary menaka sy biscuit ho an'ny ankizy sy ronono tôle sima. Zany zany a no zavatra zay nentinay a tamin'ity indray mitoraka ity.
Mikirakira karatra mamatianina vaovao ankehitriny ny mpanao gazety voasoratra anarana anatin'ny olafitra no santarino maly ny fizarana ny andeha amin'ny voalohany ho an'ireo nanao fangatahana tamin'ny taondasa nanomboko maly ihany koa ny fisokafa ny fangatahana ho an'ireo maniry hahazo karatra amin'ny andeha amin'ny faharoa. 500 arivo ireo mpanao gazety manerana ny nosy no hahazo ny karatra amin'izao andeha amin'ny voalohany izao ka mamaipoana ny fahazahoana izany. Eny amin'ny biraon'ny olafitra eny Ambohida no izarana ny karatra vaovao neto Analamanga alefa any amin'ny faritra misy azo kosa ny karatra ho an'ny mpanao gazety ivelana Analamanga hoy ny sekretera jeneraly ny olafitry ny mpanao gazety Manara Samuel.
Mariana fa ty fizarana ity dia ny andehan'ny voalohany izay mahakasika mpanao gazety eo amin'ny 500 arivo ao dia mbola isy izany ny andehan'ny faharoa ka dia misokatra androany ihany koa ny fangatahana ny karatra mpanao gazety ho an'ireo izay mbola tsy manana izany ary maniry sitraka izany. De ny formulaire moa zany efa azo téléchargena any amin'ny site-n'ny OGM araka ny lalàna tokoa. De misy ny latsakempoka izay tokony ho alohan'ny mpanao gazety. Izy io dia ray alina ariary isataona isaky ny mpanao gazety. Mariana fa latsakempoka izy io. Latsakempoka izany hoe entina anodinana ny holafitry ny mpanao gazety, tsy hanatanterahana ny asany. Fa ny karatra mampanao gazety dia mahamaim-poana tanteraka.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina mitaraina ireo fokon'olona ao amin'ny tanàna antsoina hoe Ampiringa any amin'ny kominina andina distrika Nambositra avokatry ny fisin'ny fitrandrahana vato amazonita ataona mpandraharaha iray any an-toerana. Mbola manoa ny fitrandrahana ihany amin'izao io mpandraharaha io na dia efa nidina ifotony tany an-toerana aza ny ministry ny tontolo iainana ny 5 febroary lasa teo nampitsahatra tanteraka izany. Nanimba ny tamim-barim-ponina 80 hektara izany ny asa fitrandrahana izany. Tsy vitan'izay fa nolavandreo mpitrandraka ihany koa ny tanin'olon-tsotra izay tsy voafaritry ny toeram-pitrandrahana akory ka efa manakaiky sy ahina ampianjeran'ny trano fonenan'izy ireo izany. Niakatra eto andrenivohitra moa nisy olo-tenan'ireo tompontany nampahafantatra ny zava-misy tamin'ny mpanao gazety.
Ao ambanin'ny trano no misy ny tunnel isan-dreo ny vato. Eo amin'ny 10 metra miala ny trano ramatobe ny vavalavaka. Any ambany rehetrarehetra any zany efa tunnel aby efa misy vaky ny trano. Na ka misy aina na marina an'izay inarefa tany amin'ny tribunal fa tsisy valina. Dia ny tanimbary ny olona rehetra mamboly any amin'ny tanimbary satria misy lahakandrano dia nitapahany ilay lakandrano satria manahirina ny karerany dia navily ny lalana hafa nefa manondraka tanimbary eo amin'ny 80 hektara eo. Dia navily ny toerana hafa dia tanimbary io izany amin'izao efa lasa voly hafa ireo atao resaka mamboly ovy, vomanga, anana izay efa tsy afaka atao tanimbary intsony efa potika. Efa nandritry ny 25 taona izay. Tsisy vary niakatra fa dia fampanantenana pokaty fanarahana mbava fotsiny fa noho izay ho tsy fahaizana manoratra sy mamaky teny izay dia tsy mba nisy hoe ty mba tampimerimbidy tena tsisy fa dia ohatra hoe fitafitana fotsiny hoe misy miakatra firidaba ty tanimbaranao ty dia aleo ty aloha niasainay satria toerana hafa misy ny tena perimetrany. Dia lalana falehan-dry zareo eo dia mahita an'ilay rano mandeha hoe izy misy vato mivoaka. Dia izay vokatra miakatra eo hitelohantsika izany ho zarana telo izany. Dia niraika aho izy any fanjakana toko raika anahany toko raika anao. Dia natao mangataka raha matody mety hoe varenina kapoaka misy zany hoe mba sahirana fa mba meo any aloha dia ho anga vitany mangataka fotiny fa iny aloha fa naiky ho sahirana dia atsipy avy eny amin'ny lavarangana vola ray alina ohatraohatra izany. Petraka any an-toerana koa hatramin'izao ny zandarimaria miambina an'ireo vahoaka isan'andro miaraka amin'ny fampohorohorona isan-karazany. Dia miaina tebiteby lava isan'andro misy pobasy matetitetika.
Nambara akoatr'izay efa misy olom-boafidy sy mpitondrambony miaro io mpandraharaha io ka efa 20 taona no nisiny izao tranga izao. Isan'ireo voankasika izany moa Ramatoa Rasoandriana Martina manana trano sy tanimbary hanaovan'ilay mpandraharaha fitrandrahana 5 zara raha nahazo volakely takalon'izany sady mbola nogadraina ihany koa.
Fotom-piveromanay tamin'izao dia mijaly sahirana satria ny tanimbary ambolena potika aby ny trano hila fotoa. Ny volamena anay dia tsy misy fa izay fitaka izay ry nataony ahy. Ho anao ho siny aho fasahana eto fa ti tanytany ety ve havelomana amin'izanako fa ilay vato ho siny verima soma tsara miaraka aminao na ahy. Dia nomena azy aho izany nangadiany vato. Sy nomena azy indray dia navadika nyiray hoa mpangalatra vato indray ahy sy mangala aho. Dia nivinadra telo volana nigadra ahy dia sy mba afaka tany vo nagnorahonona ny vonony koa. Dia nyroa niditra mpitaly dia izy zao vo manao ahy hoa dia voforosiavina ho siny ianao hanao sinia. Eko le misy ny zavatra mahazo ahy eo na mahazo ny rozanako dia mpihazona azy aho. Ary dia sahekeko ho any amin'ny tany tokoa moa izy dia mba mangataka anay mianaka aby mba hipetraka aminay amin'izay ny taninay.
Izay ny zava-misy any Ambositra fa mitaraina kosa ny mpampiasa internet sy ny mpandraharaha mpanao sibera any Fianarantsoa fa miakatra ny sarany aloha isam-bolana ary tsy manaja amin'ny fifanarahana amin'ny mpampiasa tambazotra ny orinasa mamatsy azy ireo. Mahatsiaro matiantoka izy ireo ka tsy manaiky ny fampiakarana izany sarany izany. Fitarainana teo amin'ny mikro any Saoly Nirina any Fianarantsoa.
Izay mpampiasa internet tompona sibera sy mpampiasa internet abone isam-bolana amin'ny telma ADSL sy fibre optique mpianatra olotsotra ny mpiarony zo ny mpanjify etry fianaratsoa zay miara-manao sonia eto ambany rehefa avy ny vory ny alatsinainy fa efatra ny folo ny volana febroary taona roa amby roapolo sy roa arivo dia tapaka fa tsy manaiky ny fampiakarana ny abonnement internet ny telma alohanay isam-bolana. Antony dia satria betsaka ireo mitondra faisana amin'ny condition de vente sy ny contrat d'abonnement makasika ny connexion telma, ohatra ny fampiakarana botolo sy mifanaraka amin'ny safidy ny mpanjify izay voarakitra ao anatin'ny fifanarana contrat. Hitanila tanteraka amin'ny telma ny zosy andraikitra voarakitra ao amin'ny contrat, fahasarotany fialana na résiliation de contrat izay ininy telma asarotina. Noho izany dia mitaky tsy misy atakandro izahay fandraisana andraikitra ny manam-pahefana isanambaratongany ny artek ny présidence ministera hijery akaiky ny olana mianjady amin'ny resaka connexion eto Madagasikara ny fahalafosany sy ny fomba fiasany telma.
Asiandrianarivo talen'ny madivision moa no nitondra ny tenin'izy ireo teo izay fandroany izao no nisy fampiakarana saran'ny abonnement tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana toy izao fa miova miandalana hatrany ny fifanarahana tsy araka ny napetraka tany am-boalohany. Ratofony Irina tokony aina fianarakom.
Miova miandalana foana le fanarahana ary rehefa tena dinina dia mitanila any amin'ny tombontsoa ny telma le zosy andraikitra izany dia any amin'zareo ny tena mitanila le izy fa izahay mpanjifa tsy manana zo firy amin'le fanarahana.
Anjaton'ireo mpampiasa internet sy siber tonga ny vory sy niaranao sinia io fanambarana io. Saolony Irina avy aty amin'ny radio Tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB.
Izay ny zava-misy any fianaratsoa fa mitaraina sy mangataka ny anaovana fanadihadiana lalina ny fikambana ny fimpiomby gasy any Bongolava manoloana ny omby maro azo mpitandro filaminana tamin'ny operation enjana natolotra ny tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny volana desambra lasa teo. Misy omby ny fikambanana mantsy hoy izy ireo tamin'io kanefa efa misy tsindry marika sahady ireo omby ankehitriny. Maka Rufin, sekretera jeneraly ny fimpiomby gasy, ateo amin'ny micro an'i Harmin.
Mangataka izahay ato amin'ny fikambanana mba hitrangan'ny olona izay milaza fa tompony agnomby ny marika PZM avy ao Agnadabo Maliniky, kominin'ny Soaloko, faritra Menabe, distrikin'ny Menavoanjo. Satria izy agnomby very daholo na ny Bongolava na ny Melaka na ny Menabe na ny Betsiboka de tratra ao amin'ny kominin'ny Soaloka ao Fokotany Agnadabo Maliniky. Ka eto zahay ato fikambanana de hitory mba hagnadihady lala any olo tompony ho marika PZM. Raha nataonay ny rasenema tamin'ny délégué any Soaloko de ny tompony le marika io a Randrianarina Ernest, eo omby anay de ny very tamin'ny 2019 zay fitonjato avy Belitsaka de naraha nyangidibe de tao Soaloko de tratra tao amin'ny marika io ao a efa nisiandreo marika omby zany tafitoagnandro zany. Veriny le teo omby ato Bongolava de tratra avy ao a ato amin'ny komune fiarenana de naraha natany koa de tratra ao amin'ny komune Soaloka ao Agnadabo Maliniky. Ka manao antsoavy ny fitandrim-pilaminana izahay, manao antsoavy ny préfet zahay, manao antsoavy ny gouvernera zahay, manao antsoavy ny fampanoavana zahay mba hagnadihady lala hanambotra any andrematoa tompony mariky io avy ao komune Soaloka ao Agnadabo Maliniky. Fa aomby ireo a de voatazona ao andrano madio zao amin'ny frera zay aomby katratra ao amin'ny frera andrano madio amin'ny tsiro mandidy fionanao de misy ho marika pezedra MU.
Ary mino randre mamonjy radio fafitsorono mandidy ho an'ny RTP.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ivory any Bruxelles manomboka ny ary torapetso ny mpitondra ao amin'ny vondrona Eropeana sy ny vondrona Afrikana. Filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta valopolo mahery no andray anjara ny atsasany amin'ireo avy aty Afrika avokoa. Afionana tapony andihan'ny fahenina iresahana amin'ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-bola eo amin'ny kontinanta roa tota ny momba fifindrahamonina ihany koa. Ry zareo Eropeana efa nanambara fa hanokana 50 miliara euro ho fampiasam-bola aty Afrika manomboka izao. Fampiasam-bola hatramin'ny 2028. Nilaza ihany koa ny Eropeana fa hanampy an'i Senegal amin'ny fanaraha-maso ny sisintany ny vondrona Eropeana. Namosaka izay fiaraha-miasa izay moa ny tany Bruxelles isakanana ireo teratany afrikana makany Eropa. fa isitaka tsy andray anjara amin'ny fampandritany any Mali tsony ny miaramila frantsay sy eropiara diam niona tamin'ny mpitondra afrikana tany amin'ny faritra avaratra andefan'ny afrika iny hasin'ny mpitondra eropiana Mali ny filo frantsay ny resana ny fomba hialanany dimy arivo sy roa alina mofo ny isan'ny miaramila frantsay sy eropiana mampandritany any Mali hatsisana azo fanasana tamin'izany fionana tamin'ny frantsay izany moa ny mpitondra miaramila nanongam-panjakana tany Mali.